De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Aquí estamos de novo en Radio Leiros, nesta outra mirada do martes, día 29 xa, ou aínda, según se vexa, de outubro, mes de outubro, que se vai, que se nos está indo, que ao que lle quedan isto, o de hoxe, e dous días máis. E despois entraremos xa no mes de novembro. Decíamos que estamos a martes, que estamos a día 29, que a esta hora luce o sol e que fai unha temperatura agradable. Bueno, en fin, luce o sol, tamizado por un poquinho de nubes e eso, pero luce o sol, non chove. Mañá sí, mañá vega auga. Pero bueno, de momento, imos aquí aguantando. Con tempo de outono, pero outono suave polo momento, con boas temperaturas, xa digo, sin chuvia, ao menos de momento. Xa temos datos do CIS. Bueno, xa temos datos para a polémica, seguro, porque o CIS dalle agora, dalle na enquisa do CIS, dalle ao PSOE ata 150 escanos e, por tanto, a opción de gobernar con Iglesias ou Rivera. Si eso se cumplira, o que di o CIS, Pedro Sánchez tería a oportunidade de gobernar con Iglesias ou con Rivera. Os datos que ofrece a enquisa do CIS son estes, así resumidos. O PSOE gañaría entre 10 e 27 escanos. As horquillas son bastante amplias, as horquillas que dá o CIS. Sacaría entre 133 e 150 escanos, tiña 123, o sea que gañaría entre 10 e 27 escanos, segundo o CIS. O PP tamén subiría entre 8 e 15 escanos. Tiña 66 e pasaría, conseguiría entre 74 e 81. Unidas Podemos, que tiña 42 escanos, o a enquisa do CIS dalle entre 37 e 45. É dicir, que podría perder 5 ou gañar 3. Vox, a enquisa do CIS dalle a Vox entre 27 perdón, a Ciudadanos, quero dicir, entre 27 e 35. A Ciudadanos tiña 57, dalle entre 27 e 35, por tanto podría perder entre 30, no peor dos casos, ou 22 escanos, entre 22 e 30 escanos. E a Vox, que tiña 24 escanos na actualidade no Parlamento, pois a horquilla que lle dá o CIS é de entre 14 ou 21. Así que podría perder entre 3 e 10 escanos, segundo, si se cumplen os datos desa enquisa. E bueno, e Esquerra Republicana de Cataluña, que podría gañar un ou 3 escanos, tiña 15, e a enquisa do CIS dalle entre 16 e 18. Outro dato é que, segundo esa enquisa, o BNG non conseguiría acadar tampouco desta vez representación no Parlamento de Madrid. Sí, logo xa saben, moita cociña, din por aí. Xa veremos a ver en que medida se cumple ou non esta enquisa do CIS. De momento, pois, hai a ficha, publicouse tamén xa a ficha técnica da enquisa, e, pois, eso, entre o voto directo e a estimación de voto que fai o CIS, pois hai grandes diferencias, pero bueno, eso para quen entende destas cousas, non? De estadística, por exemplo, hai un voto directo confesado na enquisa de un 19,9% para o PSOE, e a estimación de voto que fai o CIS sube ao 32,2%. O mismo ocurre co Partido Popular, de un 9,1% pasa ao 18,1%, 9,1% que é o que, digamos, responden aos enquisados que manifestan a súa intención directa de votar ao Partido Popular. Bueno, pois o CIS estima un 18,1, e así, pois igual co resto, máis ou menos igual co resto dos partidos, porque non coinciden todos igual. En fin, Seguro que haberá tempo na xornada de hoxe para que uns e outros valoren xa esa enquisa do CIS de Tezanos, que xa saben que dá moito xogo sempre, non? Aínda que logo, ás veces, pois hai sorpresas. Hai que recordar que, por exemplo, nas últimas eleccións, ao final a enquisa do CIS foi a que máis se acercou aos resultados finales. Xa veremos a ver o que ocurre. Quería comenzar tamén recordándolles ou lendolles a columna de Esther Palomera, que titula Cando o breve non é dúas veces bo. Vai naturalmente de eleccións, vai de campaña electoral, vai de goberno e demais, de goberno breve. O bo, si breve, dúas veces bo. Empeza Esther Palomera. Dixo Baltasar Gracián, que tamén engadiu: e aínda o malo, si pouco, non é tan malo. Pedro Sánchez debe ser máis do segundo que do primeiro día, tenor dos escasos 11 minutos de reloxo que lle levou a presentación da súa campaña electoral, a de agora sí. E antes non? Sería lógico preguntar. O agora sí sostén o candidato do PSOE é por eles, por elas, por nós e por ti, por todos, claro, non vai a ser por uns cuantos. Agora Constitución, agora Xustiza Social, agora un proxecto común. Será que o presente non garda relación co pasado, o cual en política é algo habitual? O do tempo sempre foi relativo, non digamos xa o principio de contradición e as frases feitas. Que máis dá? Importa o agora porque a memoria é curta e non alcanza máis que o último eslogan. Total, a actualidade devora a última proposta e hai cousas que é mellor non recordar. Sánchez prefire mirar ao futuro e imaginar unha España sin pobreza infantil, unha España sin brecha salarial, unha España con mulleres seguras e libres, unha España donde o salario mínimo interprofesional seña do 70% do salario medio nacional, unha España volcada en recursos e medios para a educación, unha España que deixe atrás a angustia do paro, unha España na que a Cataluña teña superado a súa crisis de convivencia, e quen non. A diferencia entre ele e os demais, según di, que só o socialismo ten proxecto e equipo, porque o resto solo consumen o seu tempo en atacar o PSOE e impedir que goberne. Todos contra o PSOE sería o segundo claim desta campaña, na que Sánchez enche a boca de España. España para formar parte da competición de españolismo na que entrou o chamado constitucionalismo como consecuencia da crisis catalana. O caso é que o presidente en funcións entende que en esta campaña de frases curtas e discursos breves bástalle e sóbralle con situar no mesmo bando ás tres dereitas, os independentistas e a unha pretendida esquerda, en alusión a Unidas Podemos, que une os seus votos á dereita e á ultradereita para que non goberne o PSOE. Non houbo máis na presentación express de unha campaña na que a Sánchez empétase a notar a desgana e o desexo de acabar antes de ter comezado o arranque formal. Quedan 13 días para votar e a sensación nos territorios é que o presidente nin moviliza nin emociona como requeriría a ocasión para lograr esa maioría máis amplia que lle permita non xa formar un goberno, senón para gobernar con certa estabilidade. Se as enquisas non yerran, o PSOE quedaríase máis ou menos igual que en abril. Bueno, hai que sinalar que esta columna escribiuse antes da enquisa do CIS. A suma da esquerda non sería suficiente para investilo e precisaría do apoio do independentismo, que é o que pretendía evitar coa repetición electoral. Unha abstención do PP deixaría en precario o día seguinte da investidura e non habería forma de aprobar unha sola lei no Parlamento. Os datos non auguran ata o momento un mellor escenario para a gobernabilidade do país do que saiu do 28A, pero na Moncloa negan a maior e agardan o milagre Tezanos para demostrar que 18.000 enquisas non son 1.800, que as empresas demoscópicas puxéronse de acordo en corrixir en favor do PP, que non crecerá tanto como din, e que si se confirma a porcentaxe superior ao 30% de voto que dan por seguro para o PSOE, os sociólogos terían un patinazo clamoroso a modo do que tiveron no 93 ao pronosticar unha victoria da dereita de Aznar que non se produciu. O TIS traerá este martes boas novas para os alicaídos socialistas e unha ventaxa sobre o PP de máis de 10 puntos. Acertou en abril e ninguén sabe si volverá a facelo en novembro, pero ata que chegue o momento, un Tezanos vale máis entre a parroquia socialista que unha breve intervención de Pedro Sánchez que non foi nin de lonxe dúas veces boa. Se acaso, que diría Gracián, non tan malo, por pouco. Esperen a contrarreloxo, advirte o gurú Iván Redondo para ver o candidato do PSOE convertido no Indurain da política subido ao podio, pese a un percorrido adverso. Ese é o pronóstico, a realidade, próximamente, nas súas pantallas. Esther Palomera, cando o breve, non é dúas veces bon. Por certo, a columna estaba escrita antes de que se coñeceran os resultados do CIS. E bueno, pois non iba desencamiñada a Esther Palomera en canto ao pronóstico do que viría a contar o CIS. En fin, veremos. Próximamente nas súas pantallas, como di Esther Palomera. Ben, pois nada, aquí comenzamos esta outra mirada do martes 29 aquí en Radio Oleiros. Facémolo como cada día, dándolles as gracias a todos e a todas, agradecéndolles que esteñan aí, que compartan este tempo de radio con nós, que nos acompañen ou que se deixen acompañar por esta que é a súa radio, por Radio Oleiros. Como sempre, tamén saudamos a Paris Ares, que xa saben que se ocupa dos controis técnicos aquí nesta casa, pero en parte os micrófonos nesta outra mirada, neste espazo. Que tal, Paris?
Hola, hola, moi bo día.
De momento bon, non?
Sí, 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 non hai queixa, non hai queixa. Hoxe parece que a cousa, non sei, pinta ben.
Vai,
así
vai,
sí, a priori pinta ben. Pinta ben, pero bueno,
sí,
preocupado xa.
Tono suave aí.
Ainda que preocupado,
eh? Pola sequía estás.
Sí, se me están secando os faballóns aí, os grelos non medran aí, bueno, o que tiñen que medrar, bueno, non che sigo.
Tampouco, eh.
Os encoros están así lánguidos.
Noto unha certa ironía aí na...
O outono chega, os, sí, os encoros están así medio lánguidos. Non acaba a cousa de... non che sigue.
Non sei, noto xa, digo, unha certa ironía aí.
Fai falla pero... así un adano, un dino, bueno, un menos, non? Tanto, non, tampouco.
Unha farta de auga.
Sí, unha farta de auga, aí, porque non che sigue, isto nada, unha penuria.
Bueno, anda, vamos alá, imos aló. Hoxe é martes, é día 29, San Maximiliano e San Narciso.
Oh, pois nada, os Maxis, Maximilianos,
os Narcisos,
Narcisos, pois nada, parabéns. Parabéns que están hoxe de santo, incluso probablemente de cumpleanos. E decirles que ademais é o Día Mundial da Psoriase e o Día Mundial do Ictus, eh?
Anda.
Sí, sí, E un día como hoxe, un 29 de outubro, bueno, pois ímolo a comenzar hoxe con música, porque no 1787, no Teatro Estatal de Praga, Mozart estreaba a ópera Don Giovanni. E iso, bueno, antes de estrear unha ópera, era claro, todo un acontecemento. Hombre,
porque tamén unha ópera era un chollo de mil demonios, eh?
Sigue a ser, sigue sí, a ser sí, un chollo de mil demos, como distí, sí, sí, sigue a ser.
Porque, claro, pero, en fin, daquela, pois, pues, ainda hai... fin, ainda tes unha certa tecnoloxía para traballar e tal,
sí,
pero...
Sí, pero non penses, sí, en pero, no sí, tema da ópera, sei que é sí, ser o mesmo, sí, eh?
Hai que darlle sí, moito sí, caletre.
Hai que darlle o caletre, despois hai que levar a escea, que non é doado, ou hai que, bueno, ter eses cantantes, non? Ese elenco de voces precisas, non solventes. O pasa que antes, digamos que sí, era un evento social moi importante, non? Que non estaba nun estreo da ópera, pois non era ninguén, prácticamente. Era, pois, nada. Se querías contar algo, non? Na sociedade, tiñas que estar alo. Pois eso acontecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1863, fundábase o Comité Internacional da Cruz Vermella. Tamén, dato importante... Tamén un día como hoxe no 1929 en Estados Unidos cundía o pánico, pero o pánico bursátil, porque comezaba a grande depresión coa caída da bolsa. Foi o día de hoxe coñecido naquel entón como o martes negro. Non foi broma, a xente suicidábase, tirábase abaixo dos arañaceus, en fin. Tamén un día como hoxe no 1947 en Bruxelas levouse a cabo que foi o xerme da Unión Europea. Era unha unión aduanera pequena, en un principio, entre Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo, que foi coñecida como Benelux. E iso foi o, xa digo, o xerme do que foi despois pois a Comunidade Económica Europea. Pois aconteció un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1969, enviábase a primeira mensaxe a través de ARPANET. E moitos dirán, que iso de ARPANET?
ARPANET.
Pois iso foi, digamos, o pai do, pai do que hoxe coñecemos internet. Como internet. Que pasa que antes, digamos, que non estaba así, o seu uso non era un universal.
Xa.
Nada máis que utilizaba o Ministerio de Defensa e quenes, o, vamos, o Ministerio de Defensa os incluía na, na súa rede, non? Tamén un día como hoxe, no 1998, en Cabo Kennedy, despegaba o transbordador espacial Discovery, nunha misión espacial de experimentación con sete tripulantes, entre eles o noso actual ministro Pedro Duque, ademais do veterán astronauta John Glenn, que foi ao espacio pois xa con máis de 70 anos, non, non pensen vostedes, e nada, meten un meritazo tremendo porque foi ali, fixo o seu traballo outra vez, e regresou, vamos, como si nada, vamos, este home está a prueba de bombas, e, vamos, ten unha saúde
mundo,
de ferro.
Non todo o mundo pode facer eso, eh?
Me cachina mar, penso que eu nin nicoidade que teño, tá? Se me mandan para arriba xa non volvo. Mas, un día como xe tamén, no 2004 en Roma, os xefes de goberno da Unión Europea, moitos de vostedes lembraran, se firmaban o tratado polo que se establecía unha constitución para Europa, unha constitución que dou moito que falar, que foi a referéndum, que, bueno, parecía unha cousa así, unha amalgama de cousas,
unha
sí, 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 cousa así un tanto gris, bueno, pero foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como actor estadounidense Richard Dreyfuss, que cumpre hoxe 72 anos, como a Kate Jackson, moitos dirán, quen é Kate Jackson? Pero bueno, os que temos unha idade e víamos aquela serie de Os Anxos de Charlie, ¿no? Os Ángeles de Charlie, pois sabemos que era Sabrina, non? Esa así, muller así, con peliño curtiño, así,
xa,
morena.
Pasa que xa ahora esa xa canta cunha idade, non?
71 anos.
Xa anda cunha idade.
71
anos. Me temía eu que...
Sí, 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 sí. Era, bueno, Los Ángeles de Charlie.
Hombre,
de ahí,
colega,
vamos, pero... de ahí moito tempo, sí, moito sí. tempo. Bueno, una serie que foi, vamos, prime time.
¿Atreverías a poñer agora a poñerse agora aí?
Penso que non aguantaría
esa trepidante acción de no.
Penso que non aguantaría o paso do tempo, eh. De feito fixeron unha película, un remake baseándose na sí. naquela serie así, película así moderna e tal. Que, bueno, non tiña nada que ver, non? Moito con máita máis acción e tal, ainda así, non penses ti que foi, tivo moito éxito. E tamén, un día como hoxe, pois nacía a actriz estadounidense Winona Ryder, que cumpre hoxe 48 anos. E tamén hoxe, pois foi un día onde nos deixaron tamén grandes persoeiros, como, por exemplo, o produtor de cinema e empresario estadounidense Louis B. Mayer, o da Metro Golden Mayer, pois ese mesmo. Tamén un día como hoxe nos deixaron.
León.
Efectivamente, cando vías así ruxir o león, dicías, xa vin a película.
Vía salir o león e dices, oi, esa xa vin.
Esta xa vin, claro, xa vin. Tamén, hoxe nos deixaba, un día como hoxe, no 1981, o grande cantautor francés Georges Brassens. E tamén nos deixaba, como non, o grande sindicalista e político español Marcelino Camacho. Nos deixaba un día como hoxe, no 2010. Que, por certo, hai pouco emitiron, hai uns días emitiron un, bueno, máis que fantástico documental baseado na súa vida, que, bueno, como sempre, se emiten estas cousas prácticamente, bueno, de madrugada, claro, unhas horas intempestivas e demais, pero moi bo. Xa creo un moi bo documental que, bueno, narraba toda unha vida do noso país, non? E cousas que non sempre se coñece. Pois xa ves, Xosea, de cousas que aconteceron un 29 de outubro, un día como hoxe, 29 de outubro, San Maximiliano,
E tamén San Narciso.
E San Narciso, moi importante, porque
hai que mirarse
o propio Narciso, dirá, e eu que? Eu que?
Claro,
non,
hombre,
eu que?
Vamos, deixar eu Narciso que? Aí,
vamos, si, primeiro eu. Claro. Si non, no, o nome sí. non valería de moito.
Pois pues claro.
Aí estamos.
Moi ben, pois ximos mirarnos logo no espello, a ver como estamos.
Non sei, no espello que? No espello do clima?
No espello do tempo, sí.
Do tempo, pois ximos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Menos mal.
Vai falta auga para vernos reflexados, non? Home,
menos mal. Di Sabina que hai trebóns, vai a ver. Xa me quedo tranquilo.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe teremos ceos parcialmente cubertos, algunhas nubes, con máis nubes na franxa atlántica. Non se descarta que poida caer algún orballo na xornada de hoxe. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas que se mantienen sin cambios, pero ya digo, temperaturas muy, muy agradables de momento. Y la temperatura no hay nada que decir.
No, fai calor, incluso, incluso. Temperatura é alta.
Mañá mércores chega unha nova fronte que nos vai deixar ceos cubertos e chuvias. Esas chuvias comezarán a primeira hora pola metade oeste, co avance do día chegarán ao resto de Galicia. Afectarán sobre todo pola mañá nesta zona.
Eu penso que é de sempre, nunha nova esa fronte.
Sí, as temperaturas quedaránse mañá sen cambios, con lixeiros ascensos das mínimas. Vai a ser unha xornada así de moi pouca oscilación térmica, porque van a subir un pouquinho as mínimas, vanse manter as máximas e vanse casi a igualar, non? Non...
Pero vai chover así ben, que teño os grelos aí lancreando, non?
Tampouco tanto, Tampouco tanto, pola mañá sí.
Pola mañá sí, guai,
está ben. Mañá vai chover. Pero despois, a partir do mediodía, a cousa vai ir amainando e nada, xa digo. Una cosa normal,
pouca cousa.
Sí, non vayamos a... E o xoves tamén vai chover algo, pero tampouco...
Tampouco moita cousa.
Tampouco vais a creer que vamos a ter unha farta de auga, que digamos.
Bueno, daquela, cando chegue o fin de semana, vasme dar unha alegría, seguro.
Persiste a influencia do ventos do sur para o xoves, agárdanse ceos cubertos e posibilidades de chuvias de carácter feble e intermitente. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, o vento frouxo e do sur. E despois xa o venres,
a ver.
Achegas unha fronte fría que ven asociada a unha borrasca moi profunda centrada ao noroeste oeste de Irlanda. Vai a chegar o venres hasta aquí e deixarán os ceos cubertos e chuvias que durante a mañá pois caerán sobre todo na metade oeste, conforme avance o día iránse intensificando e chegarán a toda Galicia.
Sí, xa que vai a coller o camiño inglés deste va peregrinar, nos vai a tocar.
Mínimas ascenden lixeiramente o venres, as máximas quedanse en cambios, o vento moderado de compoñente sur con intervalos fortes durante a mañá na franxa atlántica.
Bueno, dame unha boa nova para o sábado, meu.
O venres en principio agardamos precipitacións e o sábado pois non descartamos precipitacións.
Como que? Sí. Non fastidies.
Tampouco domingo, pero bueno.
E non podes facer nada.
Vamos a facer unha plegaria a ver se a cousa se compón un pouco.
Non me dá moita esperanza iso, pero bueno.
Non. Pois é o que hai. Hai que roelo. O venres era festivo, non?
Claro.
Bueno, pois por eso, pois.
Claro, pues vai a ser así. A chover o venres, a chover o sábado e o domingo. Sí. Que bonito,
Ademais, ademais o venres, sobre todo as precipitacións serán pola tarde e pola noite.
Moi ben, home, quedarías contento
para ir
despois
para ir arreglando.
Fazaña. Ir arreglando, que
anda, deixámolo tempo
que
busca.
Sí, vai ser mellor,
Con outro tempo, co tempo da información.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Seguimos coa información, coa actualidade que reflexan os diarios agora mesmo nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses. Para La Voz, o CIS dalle ao PSOE ata 150 escanos e a opción de gobernar con Iglesias ou Rivera. A enquisa estima que o PP quedaríase en un máximo de 81 deputados, Unidas Podemos tería entre 37 e 45, Ciudadanos pasaría a ser cuarto con 27 ou 35 escanos e Vox descendería a un máximo de 21. O BNG non entraría no Congreso. Di tamén La Voz que un camionero de Lugo evita unha nova traxedia como a dos inmigrantes do Reino Unido. O chofer dun tráiler que levaba carne oíu golpes cando accedía ao porto francés de Caen. E dentro atopouse a 11 personas, bueno, a 11 marroquíes, di La Voz. O PP e o PSDG perden fuelle en 3 das 4 provincias galegas, segundo a enquisa de sondaxe, sinala La Voz. E Galicia en Común e o Bloque afiantan a súa tendencia ao alza. A conductora do accidente mortal de Palmeira iba ebria e a 130 km por hora, titula tamén. Intoxicados 41 nenos en comedores escolares de Pontevedra e Marín. É a segunda intoxicación que se produce en comedores escolares. Primeiro foi a semana pasada nunha galiña, en varias galiñas azuis, en varias garderías. Destaca tamén La Voz que a banca gañou 402 millóns de euros ata setembro. A banca, quero dicir, a entidade, a banca, non a banca en xeral. Juan Carlos Kerr, cada noite escoito os teus gritos de socorro dentro do interior do maleteiro. Bueno, Juan Carlos Kerr é o pai de Diana Kerr. Di tamén La Voz que o tribunal belga aplaza todo a 6 de decembro a vista sobre a euroorden contra Puigdemont. O expresidente catalán que compareceu hoxe conseguiu que o magistrado lle conceda máis tempo para preparar a súa defensa. Rocío Monasterio non recorda si en 2003 era arquitecta. Un lalinense decidiu chamar a un taxi tras esperar 33 minutos por unha ambulancia. O INE seguirá os movimentos dos móviles de toda España. Un menor acoitela polas costas a un compañeiro de instituto en Torrevieja durante unha clase. Imputan ao irmão de Ximo Puig a un alto cargo de educación por presunta malversación. É detido un home que matou a dous pacientes en 1997 por intentar outro asesinato nun hospital. Tamén sinala que Feijóo mantén o pulso con Sánchez e exixe saber cando culminará o AVE. Por último, asalto a tres chalets en Cambre. As nenas gritaron ao ver homes encarapuchados na súa habitación, titula La Voz. De La Voz ímonos a La Opinión, titular que nos trae Parisales.
Pois igual que a mirande parte dos xornais nas súas edicións dixitais, pois La Opinión da Coruña agora mesmo, pois tamén se fai eco, como non, da enquisa do CIS, da última enquisa do CIS, e isto pois trae titulares. E o primeiro é que o CIS dá até 150 escanos ao PSOE que podría gobernar con Podemos ou con Ciudadanos. Despois hai outros titulares, como a que unha parella coitela e golpea un taxista nas casas de San José. E ben será en marzo a primeira depuradora de España que inxecte gas renovable á rede. Tamén que a Xunta leva 10 anos en cumprir o pacto de financiación coa Sinfónica. E o letrado dos Kerr 11 voltaremos, é hora de facer xustiza a Diana. Xa está a cola para mañá, un titular tamén que ten La Opinión, se refire a eses cidadáns estranxeiros que encadean noites de espera para iniciar os trámites de permiso de refuxo ou residencia. Tamén titula La Opinión, en páxinas de sucesos, detido por 4 delitos tras negarse a pagar case 100 euros nun local. E máis, tamén temos que o CSIC propón aillar postos de traballo na Torre de Hércules para evitar o radón, que o Concello da Coruña pedirá ao Porto que autorice unha zona de baño público no Parrote. Entre o peaxe a cuarta ronda, outro titular, que Parter baralla activar a electrolise no seu plan de calidade para o aluminio coruñés. Tamén titula La Opinión que tráfico reforza o control a furgonetas tras aumentar os accidentes un 11% nun ano, que un alumno apuñala polas costas a un compañeiro nun instituto de Torrevieja, o pasado mariñeiro de Sada Escea, o eterno vertedeiro de Feira Nova, outro dos titulares, que o Concello de Barcelona pide pechar a xefatura superior de policía atacada, e aprazan até o 16 de decembro a vista sobre extradición de Puigdemont, detido un traballador do hospital de Alcorcón tras intentar asfixiar a unha doente, dous feridos por disparos fronte a unha mezquita na cidade francesa de Bayona, e o Valle dos Caídos abre de novo público tras a exhumación de Franco, e por último unha nova, un titular que arrepía, non? Que di, morre un xoven en Exipto o ser obrigado a saltar do tren en marcha por non ter billete.
Que non levaba billete, sí.
Tremendo, pois estes son os titulares, xosé.
Na portada del Ideal Gallego destacase que o 092 impón docenas de multas por orinar, por mexar no botellón de Méndez Núñez. Tamén sinala que o socavón de San Amaro obligará a cortar parte do paseo durante unha semana e que todas as rutas que cubre, sinala todas as rutas que cubre o aeroporto de Alvedro superan o 73% de ocupación nos seus voos. Tamén en el Ideal que a Xunta critica que Sánchez faga promesas sobre o AVE en mítines, pero siga sin concretar os plazos. Sinala tamén que foi detido por intentar asfixiar a unha paciente, que García Seabana asegura que a lei obliga a Albada a continuar tratando a basura do consorcio, que a Fiscalía belga pide que se entregue a Puigdemont por sedición e malversación, que Boris Johnson mantén a súa aposta por uns comicios pese ao rexeitamento do Parlamento, que o PP cree que Sánchez queda só na demanda social sobre Endesa, que a CEB, a Unión Europea aproba a creación de unha empresa de a banca e crédito agrícola e que foi suspendido o xuicio polo crime de Diana Kerr o non poder constituirse o xurado. Tamén que Betanzos revisará o plan especial do casco histórico de 1992 que protexe o 28% das súas casas e que a comarca coruñesa botase á rúa en solidariedade cos pacientes de Parkinson e cárcel. Cáncer, perdón. E en canto a comunicación coa policía local, hoxe é unha comunicación que está gravada, que temos a gravada desta mañá e que lles ofrecemos a continuación.
E contactamos agora coa policía local de Oleiros. Temos outro lado do fío telefónico a Rogelio Galán. Rogelio, bo día, como andamos?
Hola, bo día.
Bueno, ben. Coméntanos, ¿temos algunha incidencia así salientable do servizo destas últimas 24 horas?
Pois sí, bueno, unha cousa que destacar, onte sobre as 2:05 da tarde, recibimos unha chamada do 112, alertando de que unha muller estaba berrando por unha fiestra dun piso da Rúa do Inglés, de aí de Perillo, de Santa Cristina. Hasta ali se trasladan dúas patrullas desta policía local. Antes de chegar ao edificio en cuestión, xa son requeridos por un home que dixo que había unha muller na súa casa, que, bueno, que fora el o que chamara o 112 e que tiña unha muller na súa casa que o había agredido. Ao chegar á vivenda, se atopan ali con, efectivamente, con unha muller que decía o contrario, que fora ela agredida, e, bueno, presentaba algunhas pequenas lesións que puderan ser produto desa agresión, así como tamén se atopaba todo o piso bastante desordenado, como se houbera habido unha liorta. Polo que, ante estos síntomas, se procedeu á detención do varón. Uh-huh. Por un como autor dun presunto delito de violencia de xénero. Nada máis, quedou a cousa así. A muller foi atendida ali no mesmo lugar por unha ambulancia do 061 das pequenas lesións que presentaba. Nada máis.
Non precisou hospitalización ni nada.
Nada máis.
Perfecto. Bueno, e isto é todo do
o que isto foi así o máis destacable de onte, sí, pois todo moi tranquilo.
Perfecto, pois que siga así a normalidade. Pois, Rogelio, grazas pola información e quedamos en vindeiras conexións, de acordo?
Vale, gracias.
Bon servizo.
A información que nos facilitaba Rogelio Galán da Policía Local dese suceso producido onte en torno ás 2 da tarde en Santa Cristina, onde unha muller denunciaba que fora agredida que, bueno, finalmente pues, produciuse a detención de un varón por un presunto delito de violencia de xénero. Era a información, era o único asunto importante, por outra banda destacable, a única incidencia destacable que nos pasaban dende a policía local de Oleiros. Pechamos esta primeira parte de outra mirada, volvemos enseguida despois do boletín xa na segunda parte.